Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў курсаў для спаведнікоў, арганізаваных апостальскай пенітэнцыярыяй з мэтай дапамагчы новым святарам добра ўдзяляць сакрамент споведзі. Паводле слоў папы, міласэрнасць – гэта канчатковы выбар, які Бог зрабіў у адносінах да кожнага чалавека. Магчымасць прабачэння па-сапраўднаму адкрыта для ўсіх, таму што адпавядае жаданню самаго Бога, які любіць і чакае ўсіх сваіх дзяцей, асабліва тых, якія найбольш памыліліся і аддаліліся, дадаў ён. Міласэрнасць айца можа дасягнуць чалавека рознымі шляхамі, праз адкрыццё шчырага сумлення, чытанне Божага слова, сустрэчу з міласэрным братам або сястрой у жыццёвых сітуацыях, якія кажуць пра раны, грэх, прабачэнне і міласэрнасць. Але надзейным шляхам міласэрнасці, ідучы якім пераходзіш ад магчымасці да рэальнасці, ад надзеі да ўпэўненасці з'яўляецца Езус, які мае ўладу на зямлі адпускаць грахі і перадаў гэту місію касцёлу. Францішак заклікаў спаведнікоў заўсёды памятаць, што яны з'яўляюцца прыладамі Божай міласэрнасці для людзей. Таму будзем пільнымі, каб не ставіць перашкодаў для гэтага дару збаўлення. Спаведнік сам з'яўляецца грэшнікам, чалавекам заўсёды патрабуючым прабачэння, нагадаў святы Айцец. Папа падкрэсліў, што слабасць Бога – гэта кепская памяць пра грахі. Пасля іх адпушчэння Бог пра іх забывае, грахоў больш не існуе. Кожнае адпушчэнне грахоў – гэта ў пэўным сэнсе юбілей сэрца, які напаўняе радасцю не толькі верніка і касцёл, але перш за ўсё самаго Бога, сказаў пантыфік. Францішак падкрэсліў важнасць таго, каб вернік пасля атрымання прабачэння больш не адчуваў сябе прыгнечаным правінамі, але мог адчуць смак дзейнасці Бога, якая яго вызваліла, жыць удзячнасцю, будучы гатовым выправіць учыненае зло і ісці насустрач братам з добрым і адкрытым сэрцам. Напрыканцы сваёй прамовы Францішак даў некаторыя парады, якія тычацца тых выпадкаў, калі святар знаходзіцца перад цяжкасцю і не можа адпусціць грахоў асобе, якая аб гэтым просіць. Паводле папы, у першую чаргу трэба шукаць шлях, бо часта яго можна знайсці. Па-другое, не засяроджвацца толькі на словах, але карыстацца таксама мовай жэстаў. Па-трэцяе, калі немагчыма адпусціць грэх, трэба размаўляць з асобай па-бацькоўску, запэўніць яе ў тым, што Бог яе любіць і вельмі чакае, каб чалавек выйшаў з канфесіяналу і сказаў: «Я знайшоў айца, які мяне не бічаваў».